tukaj si pa tipični moški. Jaz sem ti že v oddaji, ko so šli na kavo, vse povedala, ampak ti si me poslušal sam z enim ušesom.
Živjo in lep pozdrav v novi epizodi podcasta Avtomat. Z vami sem David Urankar, z mano pa tokrat. Nekoč prva trobenta hitove budilke, zdaj prva zamudnica oddaje Dobro jutro, TV voditeljica, kolegica Špela Močnik. Živjo!
Ja, živjo ali dobro jutro, ali kaj bova rekla?
Veš kaj, midva se pa tok loviva, ne, kada ne bi skupaj delala.
Ampak res, ne, za tole sodelovanje in snemanje sva se dogovarjala res predolg, ne. Ampak, le, bo pa za to pol toliko boljš, ne, ves verjamem.
Ej, ja, za une stvari, ki jih čakaš, to pravijo. In ko sva lih pri tih stvarih, ki jih čakaš, imaš eno tendenco malo zamujanja, ne?
Kolikor jaz vem, ko sem nazadnje preverila vsak ponedeljek ob 7. uri zjutraj, sem vedno s tabo vdajiš in kol nisem zamudila, tako da ne vem, na kaj se to nanaša.
Tudi, če prideš samo 3 sekunde, preden se kamere prižgejo.
A, ne, no. A veš, kako je to? To izhaja iz te zgodbe, ki enkrat nekdo reče, ja, se je špela, pa kdaj malo zamudi, in pol to kar postane resnica. Čeprav se jaz trudim, pa probam biti točna, pa tudi sem točna, ampak pol kar vsak reče, ma ja, se je špela, bo 10 minut zamudila. Ja, ne, to zdaj kar ponavljaš mantro, pa sploh ni res.
A to je pol praviš, da je tako, da sem jaz Trump, da skozi pač toliko časa, ko boš ljudem prav možgane, pač večja verjetnost je, da bojo verjeli.
To in pol toliko časa to govoriš, da že vsi mislijo, da je to res. Pa ni.
Ok, pol bom pa zdaj iskreno nagovoril poslušalke pa poslušalce pa priznal, da ja, Špela Močnik res zamuja. Ok, naslednje vprašanje.
No. Raven.
Raven avto prodajaš, a ne?
Sem ga že, evo, en teden nazaj.
A ja, si že prodala?
Ja, zdaj sem bila ravno v fazi menjave, tako da sem se kar s težkim srcem poslovila. Ne vem, zakaj se jaz tako na vse te avte tako navežam. Tako da ja, ampak sem zamenjala tudi za nekaj malo večjega, no, tako da se zdaj še navajam, da kaj iščem parkirni prostor, da potrebuje malo več prostora, pa tako. Je kar razlika, no.
Čak, imela si piščančka z gaminija, ne? Rumenga.
Ne, belga.
A bel je bil?
Ja,
zakaj jaz skozi mislim, da je bil rumen? A je, mogoče ga je bil vedno skozi toliko umazan?
Ne, mogoče zato, ker se barva je, rumena je barva ljubosumnja, ne, in ti si bil ljubosumen, da imam jaz minija.
Kako dobro.
Zato ti je sekal na rumeno.
Nice spin.
Ne, bio mini, ja. Jaz sem bila zelo skeptična glede minija in je moj partner ful ustrajil, da to bo pa meni res všeč. Uh-huh. Meni se je zdelo tako, jo, ne vem, sediš na tleh, to je Ken Reilly, ampak pol sem pa zelo hitro videla, da ta avto je fajn, no, sam pač težko je, če imaš pretežko nogo, ker si skozi v prekršku, kot avto res gre. Ne, tako da res dobro se drži v vinko, mislim, super je, meni je bil ta mini tak dirkaški, posod sem ga lahko parkirala, super avto za pomesto. No.
Čak, a imaš pretežko nogo, praviš?
Ma ja, tukaj se moram kar držati nazaj, ja. Jaz preveč imam rada hitrost in pol tudi tukaj priznam, da dobro, v naselju ni težav, itak so semafori, so drugi, so udeleženci v prometu, tako da v naselju res pazem, ampak drugač pa, ja, rada vozem hitrno.
A, ej, kaj si pa zdaj kupila, čak, to me še nisi updatala.
To te pa, kako ne?
Ne.
Ne, tukaj si pa tipični moški, jaz sem ti že v oddaji, vse po oddaji, ko so šli na kavo, vse povedala, ampak ti si me poslušal sam z enim ušesom. ne, zdaj sem pa vzela, zdaj sem vzela Kia Sportage, tako da je kar večji avto. No,
a ja, si vzela pol?
Ja.
Ne, ne, takrat, ko sva se mi pogovarjala, si še odločala.
Ne, takrat sem se že odločila, sam to nisi zaznal, tvoje čuti se niso pržgali, takrat sem se že odločila. Ja. ne, sej pravim, sem zelo zadovoljna, ampak je to čist drug tip avta, ne, tako se moram zdaj spet na novo navaditi, da je to več prostora, višji sediš, večji parking moraš iskati in tako, ampak je pa fajn priročen, če imaš, ne vem, veliko športne opreme za otroke okoli prevažati. To je pa super, no, to je bilo pa v miniju kar izivno.
Ja, in ti imaš 4 otroke.
Tako.
To mora poudariti.
Tako, ja.
Ni izi vseh,
ne.
Vseh tranzicij narest, ne?
Ja, ne, ker mini je avto za 4, tudi registrira, ne? Tako da že, če bi jaz hotla, ja. Samo vse otroke kam pelati, jih ne moram, ker kaj, bi dala enega na streho, ne? Zato se nekaj ne, jaz res rabim avto za 5.
The best. In to so zdaj rešila, a ti je všeč visok sedet? A veš, kaj jaz res nisem fan SUV-jo, no? Mislim, razumem segment in tudi razumem, da si ga kupaš, zato, ker se visoko sedeš, ker imaš ta položaj, ker vse vidiš, pregledanje, vse, ampak moje srce pa ne zaigra.
Ja.
To hočem
reči. A veš, kako ti bom rekla, meni so SUV fajn, kad tako vse visok sediš in imaš reč boljši nadzor, oziroma tudi jaz moram reči, da se mogoče počutim bolj varna.
Okay.
Ne vem zakaj, stej oklep je verjetno isti, ne, kot pri nekem nižjem avtomobilu, ampak se počutim bolj varna. Ampak tako, kot si rekel, ne, srce mi pa še vedno zaigra, če se usedem, recimo, ne vem, v mini ali po kakšnega drugega nižjega, ki je šel hitrej, ker sem imela bolj tisto občutek stika s cesto.
Štekam.
Tako, tudi, ko je šel hitrej, sem jaz delil tako bolj tak dirkaški občutek je bil. No? Tako da, tukaj bom rekla, gre tako malo na to, kaj ti je fajn kot vozniku, pa kaj ti je bolj uporabno. In meni se zdi, da SUV je trenutno na tej točki v življenju meni bolj uporaben, ampak bom pa vedno... srcem bom pa vedno voznica minija, no. Kaj lahko dirka.
Se pravi, v eni fazi, ko otroci naredijo svoje izpite, pa počas grejo doma, lahko pričakujemo, da boš imela kaj manjšega, nižjega.
Manjšega, nižjega, pa da bom lahko si dala kje duška, kje izven naselja, da bom lahko malo podirkala.
Je pa SUV ful podoben temu, ki pa tudi velikrat pelaš, ne? Kemperja imate pri vas.
Ja. Mislim, načeloma mi ni treba voziti, ne, tako da sicer sem se že parkrat ponudila, da mi bo izziv, ampak mi še ni bilo treba, čeprav enkrat sem ga malo premikala tam po parkirišču, pa tako, ampak tam so pa spet čist druge zakonitosti, ne, tam moraš pa res paziti, ko zavijaš, kaj pač tok daljši, ne, da zelo hiter zadaneš kakšno škarpo, so pa čist druge zakonitosti, no, pri avtodomu, tako, meni se zdi vse en, ker, kaj pa vem, vse mi je malo strašljivo, no, tako ogromno zadevo voziti, toliko težko, ne, to so 3,5 tone. Ne.
Ej, dej povej mi, kako spravaš, to mi ni bilo nikoli jasno, kako spravaš 6 ljudi pa psa na smučanje v kemper?
Z lahkoto.
To je kaj ene vrste Tetris, no?
Ja, ampak to ti bom rekla tako tipično žensko, vse je v dobri organizaciji. Ne? Mi se pač dobro zložimo, zaradi tega, ker pač se točno ve, kje kdo sedi, kje kdo spi. Jaz sem nitak po naravi malo bolj redoljubna in imam rada vse lepo pospravljala. In
čak, daj še enkrat reč, kaj nisem dobro slišal. Kaj si?
Redoljubna, rada imam pospravljene stvari. Res. To je ta del mene, ki ti ne poznaš in se ga nisi trudil spoznati, ker nisi rabo, ker pač v daji imava vse lepo pospravljeno. Ne? A veš, zato pravim, da je vse v dobri organizaciji. Ne? Pač itak avtodom je registriran za 6 in je pač 6 sedežev in je 6 postelj in tako. Je pa res, da se mora kdaj komu kdo umakniti, ampak se mi zdi, da smo mi tega navajeni, da tudi, ko gre nekdo zjutraj, ko se treba 6 ljudi zvrstiti na uni majhni kopalnici, ne? Se pač moramo, ampak se pač malo umakneš drug drugmu, se kdo usede na postelj, ta cajt počaka, da se ena postelja pospravi, zloži. Je pa ključno to, da vsak pač tudi pospravlja za sabo, ne? Ker če bi 6 ljudi utrgal, ne vem, tukaj knjigo, tamle trenerko, nekje bi pustil lonček od jogurta, ne, to pač ne bi šlo. Ne? Tako da čist gre, no. Mi smo navajeni, je pa res, da pač se moraš mal umikati, pa je pa luštano na smučišču, ko se zbudiš zjutraj ob 8, si že na smučišču, poješ zajtrk, lepo na toplem, noter v avtodomu, se stisnemo za ono misto in ob 9 smo že lahko na smučkah po prvi, ne? Ker si parkiran na parkirišču. Ne?
To je pa res.
To pa je res. Ne?
Dej, povej mi, kaj bomo letos naredili s smučanjem?
Pojma, nimam, jaz upam, da bo, no? Da bo vse normalno.
Jaz tudi, ja.
V Avstriji so sicer rekli, da smučanje definitivno bo in da bojo vsa smučišča odprta, ker so tudi oni tako, kot Hrvaška odvisni od tega.
Sam peš bo treba gor.
Tako, kaj bila Hrvaška od poletnega turizma je... Avstrija po moja kar precej odvisna tudi od zimskega turizma.
To je res, ja.
Ne, samo bojo pa menda koče zaprte, ne? Ne bo...
A res?
A preski zabav, ja, to pa ne bo, ne.
A dej nehi, pancer tanc pol ne bo delo.
Ne, tako da lahko boš smučil in pa boš šel domov. In to je to.
Ja, sam... Mene bolj skrbi, kako bo v gondolah, a veš?
Ja, tam boš imel pa masko, to pa ne bo druge, ne?
Tam, ko te nagnetajo noter 8 ljudi na 1 kvadraten meter.
Ja, se mogoče bo malo manj, ne? Jaz mislim, da bo sicer na smučiščih, tako, kaj je bilo letos polet na Hrvaškem, ko je bilo v bistvu, tako, kaj je bilo 15 let nazaj, ko res ni bilo gneče, da bo tako isto letos na smučiščih, da veliko ljudi se mogoče zaradi tega ne bo odločil, pa ne bo šlo. Enim to ne bo prijetno, eni bojo prestrašeni, kakorkoli se mi zdi, da bo manj ljudi.
Okay.
In pol bojo zaradi tega verjetno lažje rekli, ok, v gondolo grejo samo 4 in ne 8. Ne?
Če bo pa tako, pa bom pa jaz kar zadovoljen. No? Ker se mi zdi, da zadnje čase so bile smučišča toliko polna, da se res kar težko tako lepo za karvu ene par ovinkov zaporeti.
Ja, komrovlišče. To si mogo skoristiti zjutraj ob 9, kolega, to pomeni, da moraš vstati, a ne, pa biti ta prvi na smučišču, takrat imaš vse zase. Pol ob 10, kad se pa si zložijo na smučišče, pa ni več.
Pa veš, kdaj še za Božič?
Ja.
25. Ja. Ne?
Pa 1. januarja.
Do enih ni benga, pa 1. januarja do enih ni nobenga. Ja, to.
Res je. Jaz vsak let 1. januarja smučam in takrat so prazna smučišča.
Jaz pa včasih 1. januarja sam nasankam.
Včasih ali vedno?
Ne bi šlo v detajle. Aha, ne bi šlo v detajle.
Se mi je zdel, ja.
Pogrešaš potovanja zdaj v času karantene, ne?
Jo, zelo.
Ti si zelo težko na enem mestu.
Ja, in moj prijatelj prav, da imam mravlje v rit, ne? Da sem skozi malo bila, ne? Ja. Zelo sem nemirnega duha, ampak tako rada res potujem, raziskujem in to, ta omejitev, ne vem, zdaj bi mogla iti s prijateljcami, tudi, ko gremo vsako leto na eno destinacijo za 4-5 dni, oktobra vsako leto že, ne vem, 7 let in letos prvič nismo šle oziroma ne gremo. Mogla bi bodočega moža zdaj pelati za rojstni dan, tako da na Irsko tudi čakava, kaj bo, tako vse stoji, no, in je to tako nimi.
Ja.
Ne vem, jaz pač res mi to veliko pomeni, da lahko kdaj za par dni malo odletim, raziskujem, potujem. Res mi je fajn ta svoboda in se mi zdi tako, da smo šli, da smo ko obdobju ene, to se bo zdaj slišalo tako malo apokaliptično, ampak tretje svetovne vojne, a veš, da pač noben se sicer ne vojskuje, ampak v bistvu smo pa zaprti pa doma, pa nikamor ne smeš.
Ej, to mi je zadnjič razlagal Tipson na črpalki. Res. Je rekel, da to je tretja svetovna vojna. Pa jaz tako, ja, pa sem mislil najprej, da se je hecil, pa sem se začel tako mal smejati, pa me tako resno pogledal. Ja no, mal pomislite. Pa sem pa videl, da gre v teorijo za roto. Pa sem rekel, hvala lepa, ne bom še jafa keksov, čau.
Si raj šel. Ja no, dejstvo je, da smo omejeni. Ne? Zgubili smo ene stvari, ki so se nam zdele samo po sebi umevne. Ne, ne moramo kar posotiti,
ja.
Ne moramo se, ne vem, prosto odločati za nekatere stvari. Ne? In to je težko verjetno sprejeti, ne? Vsaj men, ker se mi zdi, da pač moram skozi spremljati neke ukrepe in skozi sem nekaj omejena, kaj lahko, kaj ne smem. Nismo bili navajeni tega. Ne?
Mm-hmm.
Tako in pol pomisliš, se je groza, ne? Kako je bilo pa recimo med drugo svetovno vojno, ki je 4 leta dojal, pa so se v bistvu bali za preživetje, pa ni bilo hrane, pa tudi pomislil ne bi, da bi kam šel. Ne?
Ja,
ampak
ja.
Tako, hočem reči, da je bilo tudi tako grozno obdobje. Ne? Ko v bistvu so vsi samo pač delali nekak za preživetje. Noben si ni nič prvoščil, nikamor ni šel, ni bilo nobenega napredka. Ne vem, mene moram reči, da me vse malo skrbi na to trenutno stanje.
V bistvu vsak dan gledamo velike zaslone in poslušamo, kakšna so navodila za naslednji dan.
Ja, ne, in se bojimo, kaj nam bojo spet zaprli in kaj spet ne bomo smeli. Ne.
Govoriva o tem, kaj nam bojo zaprli oziroma bi nam lahko, ampak ti pa po drugi strani odpiraš en šank.
Ja, smo ga že malo odprli.
Zdaj pa sam prosim pohval, kako sem lepo napelil.
Res si lepo napelil, ja. Ne vedno, ampak včasih ti pa rata.
Že to je dovolj, za me.
Ja, tako malo smo združili moči v bistvu z bivšimi sodelavci iz Radija Hit, s Pečetom iz Racmanom in smo gotovili, da v bistvu imamo pa še kaj zapovedati, ampak nekako se nismo več videli v radijskem etru in smo rekli, dobro, se tudi zdaj treba tudi slediti malo novim trendom, kar tudi ti počneš s svojim podcastom. Ne? In podcasti so pač neka priložnost, da lahko nekaj luštega mogoče posnamaš, poveš, s kakšnim gostom podebatiraš, da lahko nekdo posluša kadarkoli, ne točno v določeni uri. In smo se zato pa odločili, da štartamo šankisti podcast, kjer bomo pač malo klepetali z gosti, pa tudi sami med sabo, no? Tako da zdaj smo v tej fazi, da se počas skupaj začne.
The best. Sam moram te vprašati, veš, koliko je zdaj Pečo star? Ni on že ne 80?
A daj, čak da te slišaj, te bo sprašil. Ne, Pečo
živjo
je res
Pečo.
Najstarejši član ekipe, ampak je praznoval Abrahama.
A ja.
In tudi to, evo, še njegovo zabavo je korona odpihnila. Ne?
A daj nehi.
Ja, tudi to bi mogel med zdaj jesen.
Kolikor ga jaz poznam, jaz mislim, da ga je mogel to zelo boleti.
Ja, ga kar, ja. Ker pri zabavah je on kar vedno prvi v vrsti, ne?
Je, ne? Je. Ja. Ne, pa jaz se, a veš, jaz se spomnim, jaz sem poslušal Hitovo budilko, po pravici povedan.
Ja,
veš kaj, jaz sem klej iz Črnuč, tako da ta, meni je v bistvu do centra Domžal mi je bližji kot do centra
Ljubljane. Ja.
Ali pa tam. Tako da dejansko sem, a veš, v tem nekem duhu, pa takrat ste bili itak, ne vem, koliko let zapored najbolj poslušana radijska hiša,
ja.
Tako da se mi zdi, da je itak pol Slovenije poslušal.
Ja, ti si bilo res odmevno, no. Tudi mi smo bili prva komercialna postaja, ki je v tej srednji Sloveniji po poslušanosti prehitela Val 202, ki je imel takrat en tak primat,
ja,
ne. Da noben ni premaknul, ne. In mi smo bili takrat ta prvi, ampak mi smo res kršali vsa radijska pravila, A veš, tudi tako, kaj je danes recimo na radijih, ko so, če boš pozorno poslušal, boš videl, da oni nikoli niso dlje v etru kot 2 minuti. Ali pa mogoče 2 minuti.
Ja.
In pol mora biti muzika in glas in tako. Vse je natančno določeno, napisani scenariji, kaj bo kdo rekel. So pripravljeni, oni imajo vse naprej pripravljen. Ne? Tudi točno omenom in natažo. Pri nas je šlo to, lej. Jaz mislim, da je bilo zato tak uspeh Budilke, ker smo bili res spontani. Bili smo zmedeni za temo, ampak nikoli se nismo zmenili, kaj bo kdo rekel. Vedno je šlo to prosto poprešerno in takrat so ratale najboljše fore. Nikoli nas ni noben omejeval, mi smo imeli včasih po 8 minut debato v etru, ne, dolgo, ko bi rekel vsak šef, da ne, da to bojo že ljudje preklopali, pa niso. Nam so pisali, da so sedeli v avtu, pa niso mogli ven, ko so hoteli do konca slišati, kaj bomo mi povedali. Ne. In to se mi zdi bilo takrat največja prednost, da mi načrtno nismo delali z nobenimi tujimi svetovalci, tako kot danes, ki najemajo tuje strokovnjake, kako se dela radijski šov, ampak smo pač uporabili svojo pamet in naredili res najbolj poslušan radijski šov, ampak sami. In proti določenim pravilom, ampak je to očitno ožgal pri ljudeh, ker smo bili res pristni. No.
Ampak a si zdaj, a veš, zdaj, ko si že toliko cajta na TV-ju, te kdaj zamika, da bi pa šla, ne vem, na radio? A veš, kaj mislim?
Da bi
imela nek svoj slot, ne vem, pa se lahko, a veš, na nacionalki se lahko navalil 202, se po moje bi bili čist za.
Ma sam se veš, kako je s prvimi ljubeznimi, ne? Prve nikoli ne pozabiš in radio je bil vse moja prva ljubezen.
Ja.
Ampak jaz sem vedno govorila, da mi je pa televizija pa vse še ena nadgradnja, ne? Ker na radiju je sicer zelo pomemben, kako poveš, ker te samo poslušajo, na televiziji moraš pa nekako skladiti tudi mimiko, pa tudi to, kar poveš, pa pokažeš nekako biti ne všečen na način, da zdaj si vsem všeč, ne tako, ampak da poveš na nek sprejemljiv način, da to podaš neko informacijo ali pa imaš nek pogovor. Ne. In je druga dinamika, no, čist druga dinamika, kakor na radiju.
Tok energije moraš dati v glas in v to, kako poveš, da na TV-ju je lažji z tega vidika, da se lahko malo šlepaš. A veš, da če malo uporabiš roke, pa mečkan z očmi pomižiknaš, pa se malo nasmejiš, pol v bistvu ni tok zelo važen, kako si ti to povedal.
A jaz pa mislim, da ne. Jaz pa mislim, da gledalci hitro vidijo, če kdo blefira. A ne, David?
No, to ja, ne, to itak.
Ne,
no. ne vidijo. In mislim, da tudi cenijo nekoga, ki zna dobro blefirati.
Ja, sigurno, vrlina, ne.
To ja.
Ne, mogoče, čeprav jaz mislim, da je to pol tek na kratke proge, ne, da na kratke proge ti lahko nekako se rešiš s kakšnimi kretnjami in tako, ne, ampak na dolge proge pa vidijo, a si ti sproščen, a znaš hitro odreagirati,
a si
spontana, si naraven in zdaj je ful pomembno se mi zdi ta tvoj nastop pred kamero, ne, kako odreagiraš se. Tudi včasih, recimo, ne vem, je tema, ki se sam veš, ko nama recimo ne diši ali pa se mogoče ne strinjava za slišanim, ne? Pa vsem ne smeš, da je prav grdo gledati in se mrščiti, ne?
Ja,
ker takoj
res
pokažeš tem, da ne, preveč, da pa nekaj se ti ne strinjaš, ne? Sej, mi nismo zato, da se tukaj samo strinjamo ali ne, ne? V bistvu bolj podajamo neke informacije.
Ja, in da imamo goste, ki, a veš, so strokovnjaki na določenem področju in ki povejo, pač kaj si oni mislili oziroma kaj zaznavajo iz svojih raziskav oziroma opažanj.
Tako ljudje sami vidijo, kaj verjamejo in kaj ne.
Mi dva sva že zdaj čisto v TV noter zapeljala. Dej povej mi, kaj bi ti peljala, če bi bila omejitev nebo.
A veš, kaj se spomnim, da me enkrat blazno fasciniral Bugatti, ko sem bila v Las Vegasu, pa bil takrat, mislim, da najdražji avto takrat, Veyron.
Bugatti Veyron, ja.
To. No, tam je bil takrat tako, wow, ne, take, ne vem, lepe, čiste linije, tako, Bugatti mi je bil vedno kar všeč, no. Drugače so bili pa meni bolj te oldtimeri zanimivi, no, kakšni.
A res?
Oldtimer, te Porsche, Tamali, ali pa ta klasika 911, pa ta stara, ne vem, ta 30 let star model,
ja,
no, to je to, ja, no, to me pa vedno nadušuje, ko vidim kakšen, kakšnega oldtimerja, ki ga nekdo res z glancu, z pedenu, zamenil določene dele in se sapele maja, junija, ki je lepo dovolj toplo s tistim avtkom ven. Ne vem, meni je to veliko bolj zavidati, kot kar pa kakšni milijon dolarjev vredni avtomobili, no, ki imajo že toliko tehnologije, da ne vem, glih, zanj smo se pogovarjali, ne, kako je to, menda, da tale električna Tesla, da sploh nimaš ključa, da se usedeš, pa da te zazna, pa ne vem točno, kako to zdaj gre. Pa ne vem, če me to toliko navdušuje, no, jaz sem bolj, za te stvari sem pa tako bolj stara šola, no.
No, mislim, zdaj, a veš, če bi bilo tako, da bi živel v enem idealnem svetu, ne, bi jaz imel in eno teslo, ne? Zato ker te pospeški so pa neverjetni. No.
Ja, to je res.
Če pa kej so pa pospeški nori, ampak imel bi pa ja, tako kot ti rekla, enega Porschea, eno 911, kolej kar kocine mi grejo po koncu. Kjer, v bistvu skor kjerkol model do 996, brez 996, se pravi vsi, ki so bili še zračno hlajeni. No, to. To
bi pa imel.
To je vse, kar labem
v life. Ali je to dobro, da imaš en cilj, pa zdaj zato delaš v življenju, da boš to imel?
A ne? Čak, upam, daj, da ne posluša tega podcasta. Ko vsaki čoveč, ko jaz doma začnem razlagati v avtomobilih, je ona že tako, je David, sam prosim, ne bo jutr na dvorišču.
Ja, eno, to je pač tvoja ljubezen, boš pa malo več delu, pa se malo potrudil, pa bo, ne?
Nekaj te prekinja, tako da bom mogel kar končati. Špela Močnik, najlepša hvala za obisko v avtomatu.
Hvala tebi, David, se kmal vidva, ne?
Če ne, prej v ponedeljek.
O ja, fajn bodi, čau.